Qalampirdan gapiramiz. Braziliyalik siyosatchi va faol Agripino Magalyaes Fransiyaning Paris Saint-Germain klubi va Braziliya terma jamoasi hujumchisi Neymarni o'ziga hujum qilishda aybladi. Bu haqda Ria Novosti xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Magalyaes San-Paulu sudiga da'vo kiritgan. U Neymarning gomofobik chiqishlari haqidagi qator reportajlardan keyin shunday ayblov e'lon qilgan. Magalyaes Neymarning advokati Davide Pavio Costa Tagrini o'lim bilan tahdid qilishda ayblagan. U Neymar va uning advokati tahdidi sabab yashirinishga majbur bo'layotganligini ta'kidlagan. U sud orqali 1 million real kompensatsiya undirib olish niyatida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.